Να'στε καλά και ευχαριστώ, μα δεν θα σκύψω εκατοστό. Ένας άνθρωπος που δεν έχει σκύψει εκατοστό όλα αυτά τα χρόνια είναι η κυρία Αντζελή Κουρούνη, είναι δημοσιογράφος, είναι κινηματογραφίστρια, έφτιαξε το ντοκιμαντέρ Χρυσή Αυγή, προσωπική υπόθεση, και δεν σταμάτησε εκεί, συνεχίζει. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Πώς είστε?
Περιμένουμε τα αποτέλεσμα της δίκης.
Είναι μια ερώτηση σχηματική, όπως καταλαβαίνετε, ευγενίας καταρχήν.
Εκεί είναι η ίδια απάντηση που δίνω εδώ και σχεδόν 15 μέρες κάθε φορά που με παίρνει τηλέφωνο.
Φτιάξατε μια ταινία, ένα ντοκιμαντέρ με τον τίτλο Χρυσή Αυγή, μια προσωπική υπόθεση. Οι τελευταίες σκηνές αυτού του ντοκιμαντέρ εξελίσσονται στις Θερμοπύλες το 2015, είναι η ετήσια εκδήλωση της Χρυσής Αυγής. Εκεί ο αρχηγός και οι βουλευτές που μόλις έχουν αποφυλακιστεί βρίσκονται κάτω από το άγαλμα του Λεωνίδα, θεωρούν ότι έχουν ξεμπερδέψει με τη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι είναι μια από τις πιο δυνατές και πιο στενάχωρες, θα το πω έτσι όπως το σκέφτομαι, σκηνές. Υπάρχει ο στρατός των υποστηρικτών της Χρυσής Αυγής. Η έντασή τους, η αίσθησή τους ότι είναι ατρόμητοι, ότι είναι ανίκητοι, και υπάρχουν και ο αρχηγός αλλά και το ίνδαλμα, σε εισαγωγικά η λέξη, Ηλίας Κασιδιάρης. Εσείς λέτε ότι η Μαγνήτης ήταν ο Κασιδιάρης και όχι ο Μιχαλολιάκος.
Ναι, ο Μαγνήτης για τις γυναίκες, για τους νέους και για το πιο μεγάλο μέρος των ανδρών ήταν και νομίζω ότι και παραμένει σε ένα βαθμό ο Κασιδιάρης. Δηλαδή εγώ τον είδα να μιλάει επί ώρες χωρίς να έχει το παραμικρό χαρτί μπροστά του. Μίλησα με γυναίκες, υπάρχει σε αυτή την ταινία μια σκηνή οι οποίες λένε τον θαυμασμό τους, ο οποίος είναι στα όρια μιας σεξουαλικής φαντασιώσης. Εμένα με εμπνέει ο Κασιδιάρης, μ' αρέσει που είναι αυστηρός. Είναι μια αλήθεια, δηλαδή όταν τον έβλεπα να μιλάει έτσι όπως μίλαγε μου θύμιζε πάρα πολύ τις ταινίες τις οποίες βλέπαμε τους αρχηγούς SS και τους νέους να μιλάνε και να εμπνέουν τους νέους. Αλλά ήθελα να πω ένα πράγμα. Η σκηνή αυτή που λέτε, που είναι η τελευταία σκηνή της ταινίας, ήταν πριν τον θάνατο, την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ήταν ακριβώς την εποχή που πιστεύανε ότι τίποτα δεν θα του σταματούσε, ότι ο δρόμος προς την εξουσία ήταν ανοιχτός, και γι' αυτό είχαν κάνει αυτή την επίδειξη πυγμής και αυθαιρεσίας και στο Μελιγαλά και στις Θερμοπύλες.
Είναι αυτή η δίκη από τις πιο σημαντικές των τελευταίων δεκαετιών?
Αδιαμφισβήτητα, και όχι δεκαετιών, είναι η δίκη, η πιο σημαντική δίκη και από την Νιρεμβέργη. Στην Νιρεμβέργη ήταν ένα καθεστώς το οποίο δικαζόταν και ήταν ένα στρατιωτικό δικαστήριο. Και δεν ήταν αυτοί που ήταν καταδικασμένοι, που καταδικάστηκαν μετά, δεν ήταν εκλεγμένοι νόμιμα. Εδώ έχουμε μία ολόκληρη ομάδα δικαστικών, ολόκληρη ομάδα βουλευτών, συγγνώμη, οι οποίοι ήταν νόμιμα εκλεγμένοι.
Έτσι.
Και μάλιστα το κόμμα τους ήταν, που τώρα έχει απεδειχθεί ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση, ήταν επί 7 χρόνια τρίτη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα. Και δεν είναι ένα στρατοδικείο, δεν είναι στρατιωτικό το δικαστήριο, είναι ένα κοσμικό δικαστήριο, είναι το κράτος που τους δικάζει, είναι τελείως διαφορετικό.
Κάνατε το ντοκιμαντέρ, το τελειώσατε, δεχτήκατε πολλές απειλές, συνεργάτες σας πέσανε θύματα επιθέσεων, σας κλέψανε τον εξοπλισμό σας, καταστρέψανε τον εξοπλισμό σας, και μετά αποφασίσατε ότι δεν έχετε τελειώσει με όλη αυτή την ιστορία, αποφασίσατε ότι αυτό το ντοκιμαντέρ θα έχει και συνέχεια.
Ναι, υπάρχει μια αλληλική έκφραση που λέει είχα μείνει πάνω στην πείνα μου. Είχα το αίσθημα ότι δεν είχαν τελειώσει τα πράγματα, διότι ακριβώς υπήρχε αυτή η δίκη. Χωρίς να έχω κάτι το συγκεκριμένο στο μυαλό, συνεχίζαμε τα γυρίσματα, και που ως προς ως προς την δίκη και ως προς τις όλες τις συγκεντρώσεις που είχαν αρχίσει να γίνονται από την πολιτική αγωγή, από το αντιφασιστικό κίνημα. Δεν ξέραμε ακόμα τι θα κάνουμε. Και μετά σκέφτηκα, η Χρυσή Αυγή τώρα ξέρουμε τι είναι και γίνεται αυτή η δίκη. Και έβλεπα να οργανώνεται σιγά σιγά ένας τρόπος πώς να αντισταθείς με αυτές τις συγκεντρώσεις που γινόντουσαν εδώ στην Ελλάδα. Και την ίδια στιγμή έβλεπα ότι σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο η ιδεολογία, η πολιτική ατζέντα της Χρυσής Αυγής είχε υιοθετηθεί από πάρα πολλά νόμιμα κόμματα. Ας πάρουμε το προσφυγικό παραδείγματος χάρη. Τα pushback που κάνει η Ελλάδα δεν είναι καθόλου δημοκρατικά, είναι καθαρά φασιστικά. Η καταστολή στη Γαλλία, στις πορείες, η ιδιότητα, οι τραυματίες δεν είχαν ποτέ δει τέτοιο πράγμα, ακόμα και το 68, ακόμα και όταν γινόταν ο πόλεμος της Αλγερίας. Οπότε και δεν ο Τραμπ, ο Μπολζάνο, η Ουγγαρία, η Πολωνία, τα τείχη στην Ευρώπη κατά των μεταναστών. Όλα αυτά με έκανε να σκεφτώ, η Χρυσή Αυγή σαν κόμμα που μπορούμε να ταυτοποιήσουμε με τον ναζισμό που έχουν στρατιωτική ιδεολογία και εικόνα, μπορούμε πολύ ξεκάθαρα να πούμε, πάει στη δίκη, είναι τουλάχιστον σε δίκη, μπορούμε να την καταπολύσουμε ανοιχτά, διότι και αυτή λέει ανοιχτά το τι είναι. Τα άλλα κόμματα που δεν κάνουν το ίδιο πράγμα, που είναι καθώς πρέπει, με κουστούμάτι, αλλά έχουν την ίδια πολιτική. Με αυτούς τι γίνεται. Εξού και ο τίτλος, Χρυσή Αυγή υπόθεση όλων μας, γιατί τώρα μας αφορά πλέον όλους. Ποια αντίσταση. Πώς μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτή την ιδεολογία.
Είπατε Γαλλία. Ξέρω ότι συνεργάζεστε με το Σαρλί Εμπτό. Τις προηγούμενες μέρες χιλιάδες Γάλλοι τίμησαν τη μνήμη του δολοφονημένου καθηγητή Σαμιουέλ Πετί. Το σύνθημα Ζωσουί Σαμιουέλ ήταν κυρίαρχο. Θυμίζω ότι ο καθηγητής αποκεφαλίστηκε από έναν 18χρονο επειδή έδειξε στους μαθητές του σατυρικά σκίτσα του Μωάμεθ και από το περιοδικό με το οποίο συνεργάζεστε. Θα μπορούσατε να μας μεταφέρετε μια εικόνα από εκεί? Μιλάτε με τους ανθρώπους εκεί, συνεργάζεστε με τους ανθρώπους εκεί?
Θα μπορώ να σας μεταφέρω μια διπλή εικόνα. Η πρώτη εικόνα είναι η εικόνα μιας ασύνταξης όταν μαζευόμαστε και όταν συζητάμε για το τι θα γράψουμε ή έστω και αν γίνεται δια τηλεφωνικά ή οτιδήποτε. Είναι μια εικόνα οργής, διότι αυτό που γίνεται είναι απαράδεκτο, είναι ανήκουστο, ανίποτο. Βλέπουμε μια χώρα, τη Γαλλία, μια κοινωνία, τη γαλλική κοινωνία, να σιγά σιγά να εξαφανίζεται έτσι ως έχει χτιστεί, και αυτό που λαμβάνει η χώρα στη θέση είναι κάτι στο οποίο δεν μπορούμε να ταυτιστούμε. Ο κοινοτισμός που τώρα καταστρέφει σιγά σιγά τη γαλλική κοινωνία δεν είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να ταυτιστούμε και δεν είναι κάτι στο οποίο κανένας μπορεί να ταυτιστεί, ούτε καν οι μετανάστες που έρχονται με το σκοπό να ενσωματωθούν στην γαλλική κοινωνία, κρατώντας βέβαια τις δικές τους παραδόσεις στον βαθμό που είναι συμβατές με τον νόμο και την γαλλική δημοκρατία. Εγώ είμαι μετανάστρια Ελληνίδα, μεγάλωσα στη Γαλλία, γεννήθηκα στη Γαλλία, κράτησα όλες μου τις παραδόσεις έτσι όπως υπάρχει στην ελληνική κοινότητα Γαλλίας. Δεν ήταν όμως ποτέ αυτές οι παραδόσεις πάνω από τον νόμο. Αυτό δεν γίνεται παντού, και το άλλο αίσθημα που κυριαρχεί είναι δεν καταλαβαίνουμε πώς μπόρεσαν πάρα πολλοί διανοούμενοι, πάρα πολλές αρχές να αφήσουν αυτό να φάει την γαλλική κοινωνία σαν μια γάγγραινα. Αυτή ο περιβόητος πόλεμος της Μαντήλας. Η Μαντήλα δεν είναι μόνο ένα κομμάτι ύφασμα. Είναι κάτι το οποίο φέρνει μαζί του, για τα πιο ακραία βέβαια στοιχεία, και μια πολιτική βλέψη μιας κοινωνίας. οι μετριοπαθείς μουσουλμάνοι, Εβραίοι, Χριστιανοί είναι τα πρώτα θύματα οποιασδήποτε εξτρεμιστικής θρησκευτικής ιδεολογίας. Δεν είναι μόνο αυτοί που είναι άθεοι ή αυτοί που δίνουν μία μάχη κατά τον σκοταδισμό μιας θρησκείας. Και αυτοί που πιστεύουν και είναι μετριοπαθείς είναι τα πρώτα θύματα. Δηλαδή το βλέπουμε αυτό και στα στρατόπεδα που είναι οι πρόσφυγες στη Χίο, στη Λέσβο. Το έχω πάρα πολλές φορές ακούσει. Το βλέπουμε στη Γαλλία, το βλέπουμε στην Αμερική, το βλέπουμε παντού. Δηλαδή ο εξτρεμισμός δεν είναι μόνο κατά τους αλλόθρησκους. Είναι κατά τους μετριοπαθείς όποιοι και αν είναι. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Μετά βλέπουμε το πρόβλημα άρχισε πριν 20 χρόνια, αν θυμάστε καλά, με το θέμα του Σαλμάν Ρουσδί, που ήταν ένας συγγραφέας, είχε γράψει τα σατανικά, Λιβαρσέ Σατανίκ, δεν ξέρω ποιος είναι ο ελληνικός τίτλος. Από τότε, νομίζω ότι πάει και σχεδόν 30 χρόνια, δεν απατώμε, ζει κρυφά, περιτριγυρισμένος από αστυνομία, διότι κάποιοι εξτρεμιστές, φονταμενταλιστές, ισλαμιστές, προκήρυξανε μια φάτουα η οποία τον θέλει νεκρό.
Έτσι ακριβώς.
Και δεν την έχει πάρει πίσω. Δεν την έχουν πάρει πίσω. Και όπως είχε δώσει μια συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη και είπε να την πάρουν πίσω, πάντοτε θα βρεθεί ένας που θα θεωρήσει ότι δεν έπρεπε να. Οπότε ζούμε κατεστραμμένοι. Λοιπόν, αυτό άρχισε με τους καλλιτέχνες. Μετά πάμε στους δημοσιογράφους, με το μακελιό που έγινε στο Charlie Hebdo, και τώρα πάμε στους δασκάλους. Δηλαδή έχουμε...
Και έπεται συνέχεια, δυστυχώς.
Έπεται συνέχεια, νομίζω, για τον κάθε μετριοπαθή. Και εδώ είναι ένας συναγερμός και γι' αυτό και κατεβήκανε οι Γάλλοι στον δρόμο.
Έτσι,
και η μουσουλμανική κοινότητα Γαλλίας.
Όλοι μαζί.
Ναι, είναι τα πρώτα θύματα αυτοί.
Πολύ σας ευχαριστώ. Είστε χήμαρος, πρέπει να σας το πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε ότι η κατάσταση θα εξομαλυνθεί. Ας ελπίσουμε
αυτό
ότι...
Αυτό δεν νομίζω ότι θα εξομαλυνθεί.
Εγώ
αυτό
θέλω...
είναι να ξυπνήσουμε.
Αυτό όμως. Και αυτό ένας τρόπος εξομάλυνσης είναι. Ούτως ή άλλως ένα-ένα γίνονται τα βήματα. Ας πούμε με την απόφαση του δικαστηρίου δεν υπάρχει πια αίσθηση ατιμωρησίας. Ένα-ένα να τα κάνουμε τα βήματα. Κυρία Κουρούνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας. Καλημέρα.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Γεια σας.